Полиция өкілдері Нұр Имовтақты кездейсоқ көлік апатының құрбаны болды деп атаса, журналистер қауымы оны кәсіби міндетін атқара отырып, қаза тапқан әріптестерінің санатына қосады. Оқиға 2002 жылдың қараша айының 16 күні кешкі сағат 9-лар шамасында болған. Тәуелсіз Алтын ғасыр газетінің бас редакторы Нұр Имовтақтың Тараздан Алматыға қайтып бара жатқан беті болса керек. Жол бойында автобус тоқтап, жолаушылар үзілісте далаға шығады. Көппен бірге сыртқа шыққан Нұр Имовтақтың телефоны осы кезде шырылдайды. Телефон әңгімесіне елтіген ол автобустың жанында ершіл-қарсылы жүріп сөйлесе бастайды. Полицияның дерегі бойынша автобустың артында тұрған Нұр Имовтақ телефонмен сөйлесіп тұрып әңгімеге елтігені соншалықты жолдың қарсы бетіне өтіп кеткенін байқамай қалған. Сөйтіп оны қарсы бетте келе жатқан халықаралық автобус қағып кеткен. Дегенмен журналистің достары, әріптестері полицияның айтқанына әлі күнге дейін сенбейді. 2002 жылы полициямен қатар журналистер қауіп-қатерде ұйымы да бұл оқиғаны зерттеуді бастайды. Ұйымның жетекшісі Разлана Таукина зерттеу нәтижесі полицияның қорытындысынан басқаша болып шықты дейді. Зерттеу барысында ол сол автобуста болған адамдардан журналистің туыстарынан сұрастырған. Разлана Таукинаның айтуынша, Нұр Имовтақ жан-жағына үнемі қарап жүретін, жол ережесін ешқашан бұзбайтын ұқыпты адам болған. Оның айтуынша, Фатима есімді куәгердің сөзі де полицияның мәлімдемесіне күдікті ұлғайта түскен.
Пассажирка Фатима, она рассказывала, что
Фатиманың айтуынша, автобус тоқтаған кезде Нұр Имовтақтың телефоны шырылдайды. Телефон әңгімесіне берілген ол бір мезетте автобустың артына тұрып қалады. Бұл кезде оның жанында бір топ адам өзара әңгімелесіп тұрған екен. Кенет біреу топқа арқасымен иіліп тұрған Нұр Имовтақты итеріп жіберді деп Фатима тұжырым жасады. Оны әдейі итеріп жіберді ме, әлде басқа бір нәрсе болды ма, белгісіз. Бірақ қалай болмасын, ол автобустан екі қадам жасап барып, қарама-қарсы беттегі автобустың астына түсіп кеткен, деді Разлана Таукина. Қор жетекшісі біреулердің Нұр Имовтақтың ізіне түсуі мүмкін деп те болжайды. Ол адам тіпті сол кезде автобустың ішінде болғаны да ғажап емес дейді. Бұл зерттеу қорытындысын полицияға көрсеткен кезде олар мүлде тыңдағысы келмей, істі тезірек жабуға тырысты, деді ол.
Они от нас отмахивались, вообще не хотели выслушивать никаких версий. Они тут же закрыли дело.
Журналисті жақсы танитын әріптесі Разлана Таукинаның айтуынша, Нұр Имовтақ өмірінің соңғы күндері өте қызықты бір мақаланы жаза бастаған. Журналист бұл жоспар жайлы сұхбаттасымызға көз жұмардан бұрын айтыпты.
Я прекрасно помню, как он, уезжая в командировку, значит, позвонил мне оттуда, вот, в района.
8 жыл бұрын болған сәтті жақсы білем. Іссапарға бара жатып, сол ауданнан хабарласты. Өте қызықты сыни материалға кіріскенін, оны өте тереңнен қазып алып шыққанын және мұның қатты қызықты болатынын айтты. Тіпті сериал түрде мақала болып шығуы мүмкін екенін де ескертті. Нақты не туралы екенін айтқан жоқ, дегенмен онда конфликтлердің көп екеніне меңзеді, деді Разлана Таукина. Бұған қоса ол өмірінің соңына дейін Қазақстанның демократиялық таңдау партиясын ұйымдастыру ісіне қызу араласып, саясатта да белсенді жағынан көрінген екен. Бұл әрине біреулерге ұнамағаны анық деп түйін жасайды Разлана Таукина. Нұр Имовтақты білетін адамдар оны өткір тілді журналист ретінде сипаттайды. Негізгі мамандығы заңгер болғандықтан адам құқығының бұзылуы, әлеуметтік құқық сияқты қоғамдағы ең өзекті мәселелерді ашық жазған. Журналисті ұзақ жылдардан білетін досы әрі әріптесі Тамара Калеева ол жайында былай дейді.
Он был веселый, открытым.
Ол көңілді, ашық, тамаша адам еді. Өз позициясын дәлелдеуге келгенде кейде қаталдықта танытатын. Оның әсіресе үнемі шаршауды білмейтіндігі мен еш нәрседен қауіптенбейтіндігін көріп сүйсінетінмін. Біздің көбіміз не нәрсе істесек те оның теріс салдары туралы ойлап тұрамыз ғой. Үнемі соған дайын болу керек деп ойлап жүреміз. Онда мұндай ой мүлде болмаған сияқты. Нені өзінің міндеті деп есептесе, соны істеді, деді Тамара Калеева. Нұр Имовтақ екі тілді журналист болумен қатар билік пен оппозиция сияқты екі түрлі бағыттағы басылымдарда қатар қызмет атқарған. Әуелі заң және заман, егемен Қазақстан сияқты үкіметшіл басылымдарда қызмет атқарып, бас прокуратурада баспасөз хатшысы болған. Ал 1998 жылдан бастап тәуелсіз оппозициялық басылымдарға кетеді. Әр жылдары 21-ші ғасыр, Республика 2000, Алтын ғасыр газеттерінде істейді. Тәуелсіз журналист Андрей Свиридовтың пікірінше, Нұр Имовтақ сияқты екі бағытта істеген журналистер басқаларға қарағанда өмірлерін екі есе қауіпті нәрсеге тігеді дейді. Жалпы мынадай көзқарас бар. Биліктен оппозицияға кеткен адамдарды көріп кел санап, күш қолдану арқылы жазалау қажет деп ойлайды. Бұл тұрғыдан алып қарағанда мұндай адамдардан гөрі билікте ешқашан істеп көрмеген, өмір бой оппозицияда болған журналист немесе саясаткер біршама өзін қауіпсіз сезінеді, деді Андрей Свиридов. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.